kun sagalee Ameerikaati. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo jalqabee jira kunoo. Ashama harka fuunee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota sagalee Ameerikaa bakka jirtan maratti baga nagaa taatanii sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo raadiyooniidhaa fi televizyiiniidhaan akkasumas toora miidiyaa hawaasaatiin magaala Waashingtan DC irraa kan isinii dabarsuu qophii guyyaa har'aa roobii guraanna 19/2025 aga lakkoofsa Itoophiyaatti immoo guraanna 12/2017 qabatee dhiyaatee jira. Galgala kana kan isin keessummeessu Anbifqaaduu Muradaati. Qophii keenya galgala kanaa keessatti waa'ee Itoophiyaanii fi Somaaliyaan Tarkii keessatti marii taasisuu isaanii dabalatee qophii dimokiraasii akkasumas harkaa qabna dhimmoota adda addaa irratti gabaasaalee xiyyeeffatan qabatee isinii dhiyaatee jira. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjiniin turtan Usan Affeeraa kan dursuu oduudha. Gara tuujubee oduutti darbina.
Diplomaatonni olaanoo Itoophiyaaf Somaaliyaa kibxata kaleessa marii teeknikaa marsaa jalqabaa kan waliigaltee Itoophiyaaf Somaaliilaandii gidduutti taasifame irratti falmii uumame furuu irratti kafuulleeffate geggeessan jechuudhaan ministiriin dhimma alaa Turkii beeksisee jira. Turkiin biyyoota gaanfa Afrikaa gidduutti wal dhibdee naannoo duraanuu nageenyisaa laaffataa ta'e keessatti walitti bu'iinsi ka'uu danda'a yaaddoon jedhu erga uumamee booda jaarsummaan gidduu seentee turte. Kan ulaa galaanaa hin qabaanne Itoophiyaan bara darbe Somaaliilaandii waliin lafa qarqara galaanaa ishee kireessuun buufata humna galaanaa hundeessuuf waliigaltee erga mallatteessite asitti wal dhibdeen uumamee jira. Bakka isaa Itoophiyaan biyya jalqabaa walabummaa Somaaliilaandiif sirnaan beekamtii kennitu ta'uuf turte. Somaaliyaan waliigalteen kun abbaa biyyummaa koo cabsaa jette. Ji'a muddee keessa hooggantoonni Somaaliyaa fi Itoophiyaa Turkiitti wal ga'uudhaan marii teeknikaa eegaluuf waliigalaniiru. Kunis waliigaltee abbaa biyyummaa Somaaliyaa kabachiisuun Itoophiyaan ulaa galaanaa akka argattu akka hayyamu waliigalan. Ministeerri dhimma alaa Turkii akka beeksisetti jilli ministerii dhimma alaa Itoophiyaa Geediyoon Ximootiyoosiif ministeera dhimma alaa Somaaliyaa Alii Mohaammed Omaariin durfamu marii teeknikaa marsaa jalqabaa magaalaa guddoo Turkii Ankaraatti geggeessaniiru. Ministeerri dhimma alaa Turkii baatii muddee keessa ibsa baaseen jiloonni lamaan ibsa Ankaraatti kenname irratti waliigaluuf cicha agarsiisaniiru. Mul'ata kana dhugoomsuuf jiloonni kun hojii qabatamaa ta'e eegalanii jiruu jedheera. Mareen ittaanullee baatii bitootessaa keessa kan gaggeessamu ta'uu ibsa ministerichaa beeksiseera. Turkiin biyya alaa keessaa maaxee waraanaa guddaa dabalatee Somaaliyaa keessaa investimentii hedduu qabdi. Somaaliilaandii Somaaliyaa irraa kan adda baate waggoota 30 dura ta'us gamtaa Afrikaas ta'e tokkummaa mootummootaa biratti biyya walaba akka taatetti hin beekamtu. Somaaliyaan immoo akka qaama biyya ishee gochuun fudhatti. Kan baay'inni uummata ishee miliyoona 100 miliyoona 20 olitti tilmaamamu Itoophiyaan addunyaa keessaa biyya ulaa galaanaa hin qabaannedha.
Sudaan keessatti garee humna dafee qaqqabaa isaa RSF jedhamuun yakki farra namoomaa hamaan raawwachuu isaa gamtaan Afrikaa dhimma kanarratti marii taasiseen ibsee jira. Gabaasni kunis ittaan isinii dhiyaata.
Gamtaan Afrikaa waraana Sudaan keessatti hammaatee itti fufee jiruuf yakkoota farra dhala namoomaa raawwataman kan adda hin cinne ilaalchisee yaaddoo guddaa qabu ibsee jira. Gamtaan Afrikaa walga'ee addaa kan mana maree nagaaf nageenya isaa jimaata geggeesseen dhimma walitti bu'iinsa kanaarratti mari'ateera. Gamtaan Afrikaa magaalaa guddoo Sudaan naannoo kaaba Darfur Elfaasher keessatti itti fufee jiruuf lolli walitti hin cinne jireenya namaa irratti dhiibbaa hamaa guddaa geessisuu isaa kan ittiin jedhe dhaabbanni oduu Faransaay AFP'n ibsaa har'a maxxanseen beeksiseera. Akkasumas qaamoleen wal waraanaa jiran humni waraanaa Sudaaniif humni deeggarsa saffisaa kan RSF jedhamee waamamu yeroo ayyaana musliimota baatii ramadaanaa ji'a dhufurraa eegalee waliigaltee dhimma namoomaa akka kabajan gaafatee jira. Aangawoonniif gareewwan mirga namaa kan Sudaan akka jedhanitti haleellaan humna deeggarsa saffisaa RSF jedhamee waamamu bulchiinsa Waayit Naayil keessatti daa'imman dabalatee lammiilee nagaa dhibbaan lakkaawaman ajjeesuu isaa himaniiru. Ministeerri dhimma alaa Sudaan lakkoofsi namoota du'anii 433 ga'uu kan ibse yoo ta'u gareen mirga namaaf falmu kan miidhaa namoota nagaa irratti raawwatamu hordofu Emergency Lawyers guyyoota sadan darban keessa namoonni 200 ol du'uu isaanii tilmaameera. Gareen kun akka jedhetti gareen waraana RSF jedhamee waamamu kun guyyoota muraasa darban keessa gandoota naannoo Algitayanaa keessatti argaman keessatti namoota nagaa irratti qiyyaafate erga waraana Sudaaniin mo'amuun isa mudatee booda. Tokkummaan mootummoota waraanni Sudaan keessatti geggeeffame namoota 24,000 ol galaafachuusaaf miliyoonaan kanneen lakkaa'aman qe'ee isaaniirraa buqqisuu dubbata. Akkasumas bara 2024 tti ajjeecha namoota nagaa 4,200 ol galmeessuusaa kibxata kaleessaa ibseera.
Loltoonni mootummaa Uganda hokkora gosa irratti hundaa'ee ka'ee tasgabbeessuudhaaf gara magaalaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Buniyaa seenuusaa ibsee jira. Oduu kana istuudiyoon bal'inaan harkaa qabdi.
Loltoonni Ugaandaa haleellaa lubbuu galaafate kan garee hidhataniin raawwatamu dhaabsisuuf Koongoo gama bahaatti kan argamtu magaalaa Buniyaa seenanii jiru jechuudhaan aangawaan waraanaa tokko beeksisaniiru. Associated Press akka gabaasetti wixata dheengaddaa magaalaa guddoo kutaa Ituurii Buniyaa keessatti loltoota Ugaandaa fi Koongoo gidduutti mariin geggeessame irratti dubbiimaan waraana Ugaandaa ajjeechaan gosa irratti geggeeffamu hammaata adeemuusaa dubbataniiru. Dubbiimaan waraanaa kun akka jedhanitti humnoonni Ugaandaa amma humnoota Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo waliin ta'uudhaan Buniyaa to'ataniiru jechuudhaan tarkaanfiin kun fudhatamuun ajjeecha gosoota irratti gareelee hidhataniin geggeessamu dabalatee kanneen yakka kana raawwatan tuttuqqaa isaan taasisaniin ta'uu ibsaniiru. Buniyaa fi naannolee kabroon dhiyoo jiran bakka qonnaan bultoonni hawaasa leenduuf horsiisee bultoota eemaa gidduutti walitti bu'iinsi uumamu ta'ee tureera.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maarkoo Ruubiyoo yemmuu biyya Yuunaayitid Arab Imireet daawwatanitti pirezidaantiin biyyatti uummata Falastaayinii qe'ee isaanii irraa buqqisuun fudhatama akka hin qabne himanii jiru. Oduun kunis kunuuti.
Pirezidaantiin tokkummaa Imireetota Arabaa Sheek Mohammed bin Zayed Al Nahyan kan roobii har'aa Abu Dhabii daawwatan ministeera dhimma alaa Ameerikaa Maarkoo Ruubiyootti akka himanitti biyyi isaanii yaalii uummata Faalestiin lafa isaaniirraa buqqisuuf taasifamu kamiyyuu hin simattu jedhan. Miidiyaaleen mootummaa tokkummaa Imireetota Arabaa yaada kana kan gabaasan yoo ta'u pirezidaantichi wal dhibdeen Gaazaa keessatti akka hin babal'anne ittisuun barbaachisaa ta'uusaa ibsuu isaanii tuqaniiru. Itti dabaluudhaanis deebisanii ijaaruun Gaazaa daandii gara nageenya waaransa qabuutti geessuun wal qabsiisuudhaan mala tokkicha kan ta'e furmaata biyyoota lamaanii irratti kan hundaa'eef sabatiinsa naannoo mirkaneessuu ta'uu akka qabu gabaasichi ibsee jira. Hooggantoonni Arabaa karoora pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp Faalestiinonni Gaazaa gadhiisanii gara biyyoota naannichaa birootti akka deeman akkasumas Yuunaayitid Isteetsi naannoo Faalestiin akka dhuunfattee deebistee ijaartu yaada dhiyeessan fudhatama dhabsiisaniiru. Daawwannaan Ruubiyoo kun qaama daawwannaa biyyoota hedduu kan hoogganoota Israa'eliif Saawud Arabiyaa waliinis mari'achuu kan of keessaa qabu yoo ta'u kunis yeroo dhukaasa dhaabuu Israa'eliif Hamaas gidduu kan Gaazaa keessaa marsaa jalqabaa torban dhumaa seenitti ture. Gama biraatiin hoogganaan Hamaas Khalil Al-Hayaa gareen kun dilbata dhufu namoota Israa'el booji'aman jaha dabalataan akka gadhiisu kan isa immoo reeffa namoota 4 biroo akka deebisu beeksisaniiru. Kunis murtee Israa'el manneen bakka bakkatti socho'uuf meeshaalee ijaarsaa gara Gaazaa akka seenan ayyamuusheef deebii kennuudhaan ture. Namoonni booji'aman ja'an kun marsaa dhukaasa dhaabuu ammaa jiruun kan gadhiisaman kanneen dhumaa yoo ta'u jalqaba baatii bitootessaa keessa xumurama. Hamaas ammallee booji'amtoota naannoo 70 ol qabattee kan jirtu yoo ta'u walakkaan isaanii lubbuun jiru. Yeroo dhukaasa dhaabuu kanatti Hamaas namoota booji'aman 24 kan gadhiise yoo ta'u Israa'el immoo hidhamtoota Faalestiin 1,000 ko'ol gadhiisee jirti.
Hayyee oduuwwan keenya kanuma raawwatu amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Bulchiinsi Doonaald Tiraamp qixxata kaleessa Saawud Arabiyaa keessatti hanga'oota mootummaa Raashaa wajjiniin marii taasisee jira. Biyyi Raashaa wajjiniin waraana keessa jirtu Yuukireen keessan jirtu akka masaraa White House jedhetti sochiin dippiloomaasii sarara gamasii fi gamanaatiin taasifamu wal waraansa waggoottan 3 fi Awurooppaa raasaa ture xumuruudhaaf furtuu gaariidha. Dhimma kanarratti gabaasni Anita Pauli White House irraa VOA'dhaaf ergite akka itti aanutti dhiyaata waliin caqasnu.
Minjali mari walwaransa Russia fi Ukraine gidduti taasifa majiru dhaabsi sufi. Egere Ukraine ratti koppaye kibtata kalesa Riyadi Saudi Arabia keessatti diriire. Kani United States fi Russia qofature. Kev hingirtu. Gare wallamman waaye hoji embassy tifi waaye marina genya irrattin gare olana ta'e hundesu irrattin akkabal inani wali galani ministeri dimmala United States Marco Rubio dubbataniru Donald Trump manasani isa kuta Florida ti arga murram yada kennanin abdi isani ibsanin kegadi achajirummo ofirra qolataniru akkas jechuudan
I think I have the power to end this war
warana kana dabsisuda wanina ango qabunatti fakkata wanakka garitti dema jirusunatti fakkata aha ga mutinaferamnen hatau waggotan sadifachi turte wagga sadike sertifitu qabda turte gonkuma jel qabun qabdu turte sila wali galter gaudan de sturte injeda
presidentin Ukraine Volodymyr Zelensky Fudatamni ummata biyyasani biratti qabanum isa yero jal qabarra daran gadi buunisam adeemsa marii keessatti simallattu akka garsiise Donald Trump dubbataniiru
when they want a seat at the table you could say the people have to
yero san taste of minjala barbadan ummanni Ukraine immo filanno ergataasifne yero dheerata yero jechu inqabu jechu dandeessa sun waa Russia miti sun waan anaaf biyyo tambro heddura dhufuda
Magalabi ya Turki Ankara kesatti kan ibsa kennani presidentin Ukraine Volodymyr Zelensky garewan gamta Europa TV Turki wajjinini akamari charatir machun isani rature ibsani jiru akazichudan
ya prekonani
blau marin waransa afsisu kamiyu dudadube Ukraine dudadube nanno kenyafe Europa warren werara rashatin mida manutin innata sisamu wantiye fanna chima barbadu tau sarato famansi senjira
ministeri dimma la motum marasha Sergei Lavrov yada maricharati hirmato tabayisu mormaniru akazichudan
то есть философию эту европейцев
фаласам на европай союз дем минжала марира вани сангочу кабанун беку yommu yaada tumma tokko tokko e sudan waye wal ibde sana kabane sudaf dema qabataman immo akumaada umama fi amalasani warana tifufuraf yommu yaadan malif tasuma sana ferra
tintaltonni gamasani tinim walti dufenya kvf moscow ratin wanje dan kabum Fred Kagani Raka America Enterprise Jeramu Kesati Ogesa Wanje Dankabu
There's a little bit of overwroughtness
Akata Ukraine Mariya Diratti Nirmanesi Kankarafakata Niratti Tikko Garmade Oji Muddama Oji Chutujira Halli Jiru Akka Jirutti Wani Fataimiti Garu Diplomasin Dandi Garasiv Garana Gari Miti Ammol Ugumatti Garewan Ammamakka Olira Fago Jiran Ilalcha Kesa Gashun Wan Sorachisa Taukabu Miti
Donald Trump jechota sani tokko tokko radiba male dubbatu tintaltonni tokko tokko mo gafi qabu Charles Kupchan dabata mana mare walitti dufenya biya ala jedu ram imma kana ratti wanje dan qabu
the one criticism that I would like
eknani bulchisa Trump ratti qabu tokko otumarin ugate injel qabamein wane du wan dubbacha jiran natti fakkata Milli warana United States achin dabanne misen summanne to injiru wanti jir undi gari yokan karola farde dursisi sunatti fakkata sababan sa duraje chat abura to digalu qabna
a deal to stop the killing
ministeri dimma la United States Marco Rubio marin akka ittifufu ibsaniru marsan maricha ittianu Ukraine ni hirmachisu sarratti garu wanti jedani akka hinjirre ibsa gabasni Anita Paoli VOA dafin kopesite kun
Seratumtoonni kutaa United States Oklahoma keessa jiranu haala immigreeshinii barattootaa fi warra manneen barnootaa mootummaa keessatti argamanu irratti odeeffannoo walitti qabu jalqabuudhaa fi karoorfatanii jiru. Hanga'oonni manneen barnootaa naannoo tokko tokko duraanu tole akka hin jenne beekamee jira. Gabaasni Scott Easterni Oklahoma irraa dhimma kana irratti qopheesse tujubee hawaasaatiin nu dhiyaataati waliin haca kaasnu mee waa inni jedhu.
Manneen barnootaa Oklahoma yaada itti gaafatamaa manneen barnootaa kutaa biyyattii Ryan Walters irraa dhiyaateen yeroo ijoolleen galmeeffaman haala immigireeshinii warraaf barattoota galmeessu. Ryan Walters akka jedhanitti kun salphaadhumatti waa'ee seera immigireeshinii seeraan alaati. Barattoonni godaantotaa seeraan alaa meeqa manneen barnootaa keenya keessa akka jiran herrega baasuu qabnaa jedhan. Waggoota arfan darban keessa Oklahomaan ijoollee godaantota seeraan alaa barsiisuuf dolaara miliyoona 400 miliyoona 70 ol baasuusaa tilmaameen jira jedhan Walters. Sun qabeenyaadha. Sunis hojjettoota fedhii barattoota sanaa guutuuf jecha waggaa barnootaa sana keessa bakka birootti dabarfamaniidha. Lakkoofsi sun lakkoofsa nuti waa'ee isaa odeeffannoon qabneedha jedhan. Seeratumtoonni Oklahoma seera yaadame kana fudhachaa jiru. Kunis godaantonni waraqaa eeyyamaa hin qaban manneen barnootaa mootummaa keessatti galmeeffamu ka jedhuudha malee akka hin baranneen dhorku. Samiraa Izaaguer waggoota 20 dura Meeksikoo irraa gara Yuunaayitid Isteetsi dhufte. Godaantuun seera qabeessa taateef haati ijoollee jahaa kun seerri yaadame kun daa'imman waraqaa eeyyamaa hin qabaanne muraasa qofatu mana barumsaa akka deeman taasisuu danda'a jetti. Ijoolleen siyaasa keessaa ba'uu qabu jetti. Talsaa keessatti bulchitoonni manneen barnootaa mootummaa odeeffannoo immigireeshinii isaanii akka hin sassaabne warra ijoolleetti himaniiru. Ibsi dubbi himaa aanaa Kiristoofer Paayin irraa kenname murtee mana murtii olaanaa bara 1982 daa'imman hundi haala immigireeshinii isaanii osoo hin ilaalin mirga barnoota mootummaa argachuuf mirga akka qabu tuqanii jiran. Qajeelfama dhiyaate kana kan morman barsiiftuun kutaa Oklahoma Fernando Baquera haalli kun duruu sodaa uumee jedhu. Barattootatti sodaa uumuudhaan sana booda barnoota tolaa heerri keenya eenyu akka taate yookaan eessaa akka dhufte ituu hin ilaalin namni hundi argachuu qaba jedhu kana keessaa akka bahaniif dhiibuuf yaaluun sirrii miti jedhan. Garuu Walters barattoota waraqaa eeyyamaa hin qabaanne lakkaa'uu barbaadu. Kunis Tad Hostoniif hiika qaba. Tod akka jedhanitti.
Wanti Ryan Walters qabatamaan yaada dhiyeessaa jiran kan baay'ee haqa qabeessa ta'e manneen barnootaa maal ramaduu akka qaban akka beekan gargaara.
Yaanni Walters dhiyeessan yaaddoo maatiiwwan Oklahomaa tokko tokko ta'ee jiraa jedhu miseensa boordii mana barumsaa Tolsaa Elena Ashley. Yeroo tokko tokko waan ulfaata namoonni dubbachuuf fedhii hin qabne dubbata. Ijoolleen isaanii nageenya akka qaban beekuu barbaadu daree keessatti sirriitti barachuuf haalli mijataa ta'ee fi akka jiru baruu barbaadu jedhan. Walters odeeffannoo immigireeshinii manneen barnootaa aangawoota biroof qooduun seeraan dirqama ta'a jedhan. Walters akka jedhanitti aangawaan seera kabachiisu tokko seenee odeeffannoo yoo gaafate odeeffannoo sana kennuudhaaf seeraan dirqamatu nurra jira jedhaniiru. Boordiin mana barumsaa kutaa biyyaa seera immigireeshinii dhiyaate qaama seeratumtootaaf erguuf sagalee erga kennee booda bulchaan kutaa Oklahoma torban darbe qabxii qormaata biyyoolessaa gadaanaa fi diraamaa siyaasaan barbaachifne jedhan tuquudhaan miseensa boordii sadii hojiirraa ari'ee jira.
Hayyee amma immoo gara Afrikaatti deebina. Kan umuriin ishee waggaa 14 ta'e geessumaan kutaa Sudaan kan ta'e Darfur keessatti milishoonni warra isheetii fi obboleessa ishee erga ajjeesanii booda kan baqattee baateedha. Kunis obboleessi ishee inni quxisuun kunuunsuudhaa fi gargaarsa maatii akka fudhatu taasisee jira. Amma mooraa baqattootaa Chaad keessatti argamu keessa kan jiraattu yommuu ta'u maatiin ishee sooruudhaaf sa'aatii dheeraa hojjetti. Dhugaan kun daa'imman hedduu hokkora gara jabinaa Darfur keessatti raawwate irra kan qaqqabe ta'uu isaatii kan gabaasni Henry Wilkson nutti himu. Jaalladhni Gammadaatu dhiyeessa waliin na caqasu.
Daa'imni ganna 14 geessamaan mooraa baqattootaa kan daangaa Chaadii fi kutaa Sudaan Darfur waliin jiru waggaa 2 dura seente milishoonni Arabaa haadha abbaa fi obboleessa ishee egaa ajjeesanii booda Darfur keessaa baqachuu ishee dubbatti. Sagaleen Ameerikaa eenyummaa ishee eeguuf jecha maqaa abbaa ishee hin dhoofne. Obboleessa koo isa xiqqaa ajjeesan sana booda na qabanii achii immoo na gadhiisan. yero kara rademnu namota du an heddun arge je
khoy bezi odore masagono tan rajon
gara chadi tikani malte obbolota she qutsuufi abba budde nashe qofa walin ture am mananyata magala adre ke sattargamut kutanya datti bilche sanevi nyata e sanke sojjetti
nem shine bisafu marise
ufatana micha mejale mana ke sanan kulkullesa ujinko kan maallaqan argadhummo nyaata bituuf maatii kottan kenna jetteetti
najib bifeeto gaydinnaaku
abbaan buddeen ishee kan hojii dhabe dabalatee maatii kana kan soru ishee qofata udubbatti shamarran umrii kurnoota keessa jiran kan akka geessamaati bakka halkan hojjetanif yeroo baay'ee hojjechiistota isaaniifi maamiltoota isaanii miidhaan akka isaanirra ga'u hojjetoonni dhimma hawaasummaa magaalaa Adree sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dhaabbanni daa'immanii kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNICEF akka jedhutti daa'imman hojii humnaa irratti bobbaasuun rakkoo guddaadha. Fransiska Kaazaato Chaad keessatti hooggantuu kutaa eegumsa daa'immanii kan UNICEF ta'uudhaan hojjetu. Kanarratti odeeffannoo ifa ta'e qabaachuun baay'ee rakkisaadha garuu kun rakkoo mudateef dhimma akkaan guddaadha
jedhaniiru.
Ijoollee hedduun dhoqqeerraa xuubii manatti ijaaran ennaa hojjetan akkasumas lafa gabaa guutummaa Adree keessatti ennaa hojjetan ni mul'ata. Kaazaatoon akka jedhaniif yeroo hojii kana hojjetan balaa dhufuu danda'uuf saaxilamuu qofa osoo hin taane barnoota isaanii fi tarii hunda caalaa immoo barbaachisaa kan ta'e umrii ijoollummaa isaanii dhabaa jiru. Keessumaa daa'imman kunuunsitoota tokko malee dhufan hojii humnaa fi umrii isaanii ol ta'eef saaxilamoo ta'uu jedhan. Ijoolleen guutummaatti qophaa dhufan kunuunsaa fi kunuunsitoota hin qaban kana jechuun abbaaf haadha isaanii kana malee immoo firoottan hin qaban jechuudha. Isaan kun dhuguma kophaa waan ta'aniif baay'ee saaxilamoodha jedhaniiru. Waan hunduu akka yeroo Darfur keessa turanitti akka deebi'u qofa akka barbaaddu ka dubbattu geesmaan. Yeroo duraanii sana hiriyoota ishee waliin taphachaa isa turte sana yaadatti. Hiriyoonni koon ajjeefaman sadii turan duraan isaan waliin mana barumsaa deemaa ture jette. Namoonni isheen jaallattu baay'een isaanii waan lubbuun hin jirreef akkasumas obboloota quxisuu ishee ta'aniif itti gaafatamummaa irra jiruun gara jireenya idileetti deebi'uuf. Abdiin jiru garuu xiqqaadha.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromootiin amma immoo gara qophii torbanii dimokiraasiitti darbina nu wajjiniin tura. Giddugalli leenjii ogummaa gaazexeessummaa Diriim jedhamu Finfinnee keessatti namootan fedhii gaazexeessummaa qabanuu fi leenjii gabaabaa kennaa jira. Hundeessaan dhaabbaticha Lalisaa Alamuu leenjistoonni yookaan immoo barattoonni dhaqanii achitti baratan gosa hojii adda addaatiif barnoota adda addaa namoota qabanu akka ta'an dubbata. Tsahaay Daamtoo Lalisaadhaa fi namootan achitti barachaa jiran asoosiisuudhaan gabaasa qopheessite qabdi. Walitti ajajamu.
Lalisaa Alamuu jedhama.
Hundeessaa Wiirtuu Miidiyaa fi hundeessaa Giddugala Leenjii Ogummaa Gaazexeessummaa Diriimidha.
Kana dura waggoota sadiif Faayilii Miidiyaa jedhamurran ture. Achi Prime Media kan jedhamu irra hojjedheera. Isaaniin dhaabbilee International Center for Journalism jedhamu irratti hojjetan ture.
Lalisaan maaliif akka giddugala kana hundeesse ennaa ibsu?
Qaawwaan gama miidiyaatiin jiru muuxannoowwan umurii gabaabaa keessatti hojjedhe miidiyaa gabbisuudhaaf ogumaa babal'isuudhaaf namoonni fedhii qaban gama joornaalizimii kana keessatti hojjechuu barbaadan garuu sababa leenjii dhabuutiin namoonni hedduun abjuu isaanii yeroo itti dhaabame jira. Namni leenjii gaggabaabaa yoo fudhate abduu isaa milkeeffachuu kan itti danda'u tireenii seentariin barbaachisa gama miidiyaatiin kan jedhuun kan tiyaatiraa kan aartii kan muuziqaa iddoo garaagaraa jira kan joornaalizimii garuu hin jiru. Keessumaa saba keenya miidiyaa afaan Oromoon hojjetu irratti namoota carraa joornaalizimii baratanii argatani baratan kofatuja sani molekko sani tikor kaunsi ada koti kawa gam media tinjuru gama lenji tinjuru na kadanda yoro commercial media amba yete kana kesati su yo de turisa ta o media le mainstream rata ani so de kwata o content creator ita o afisa ta o lenji barbacha on de lenji ago gato ko akasuma ga ja ta tande un kaunsi ko namo ta fi jollu maso kabani tarambar no ta danga tigo e tarabal bala to ko to ndanda je e kawa media gama lenji tindu duchu da je e gama fanoro motin dal kabeju
lenji famton giddu gala kanat lenji furacha jrano malje
makanko sanji tanaga bantin je lama kanani baradde marsajal kabada marsajal kabada baradde same amma ojirati bobbe da kaninjiru kanini garalenji dream journalism center and the media dufe utuna asin dufini fedi journalism inan qabanture jolma makora kaudani sababi kanatimo barnota engineering in baradeni oji jsadito jedde suni sababin fedi karaganat qabo fi garakanat shift gore ogala ma dabata media biya fransay ke saw jedde canal plus kanjelamu acchuma ke satuno jeddu malifan certified intane wo ankana kanjela moni ogala maguto bar badan ture afano romo dan kan barsisu magala finne ke satti inarganne ero di henya sitimo abanni koni baname afano romo dal lenji kenu jal qabusa dagi gara kana du felenji marsajal qabada kan lenji
makan ko yersali madamun jedama baratu dirin journalism ni kan marsala mafati amma barum saran jiraachu anaf giddu gallikun jiraachun sa cara guddaume sabamisa dream journalism centering kuni bakkanitti mulata ko yokin abyu ko tidungo fatuda akkasumas mo riqitti mulata ko dunitti jaraacha jiruda
giddu gallikun lenji gaggababa kenna kanjere lisan lenji famtoni ogumma gootudan akka lenji famanif meshale fi ulagali barbaisan hunduma gootate kanojitti sene daajechunis erera
amma active te karasa dege fatu akkalanda ojenne ulaga wansana hunda yo mayema wankana fudan musi mana kitaba kan mukafata studio mukafata kan me shalewan element of production jenu hunda yu kan tinu gaggafata njira sansana hunda gutane tikane yema fudan musi wante matamata dano fudan bisine yero tikaban musu jiraji chula hala gari la hala kananoch
namoni bayin fedif ogumma sani walsimsi sudaf akalenji kan fudatanis himani jurum
makan ko belna dere sanjedama ani gara dream journalism training center in the media kanan dufe fedi sa qabachuna kuma jurtte fedi journalisti qabachuna kuma jurtte qawan biye kenya kesa tijuru bainan kamulatu gama healthy journalism tinijechuda namotni healthy journalist ratojetan bainsani yokan why journalisti qofa baratani why fayarat namota qualified tan miti yokanimo kansan baratan why fayat male journalisti bifagumatin malafakafakatu namota certified tan miti so lechu yok abatan mor bare data kan jeruda namoto ko journalisti qofa yotai why fayan bekutana akasmas mo fayarat nama barati yotai why journalisti bekutana nama har kabita qofa qabyoka nama har kamirga qabuta ada akaya da koti garuna namoto ko ogumma fayas bezisa qabate garumo journalist rate your training tae akanam har kalechu qabuti wanta yade bare chojochu danda yade jerun kainas dufe
makanko waqo bultin jerama university wallaka timo member note sociology tin degree jal qabatu mure master's kiya urban and industrial sociology extremism jedamun kanantu mure jal qabu maraka se fadi oji gaste summa ojichu wanan qabu fifi iron baracha tres yali wona dagara garma waltaji ke sutin nifi oji wanto ko tokojicha wanan turef akamitin ga on fada kan jerun eti adawanan trifi fadi ko sana gutachu abjecha gara lenji dream journalism and training center jeramu fuqan gam saura changira chuda amma gafan barno ta kanati fu science fi da fi dandetin akamitin wal unati de mu danda wan je um barate gara ful ratti hoji kur kudda fi qawa media le oromo ke satti argamani fi kesmotu sababu kufati media le oromo kanta an ratti nama research hoji chuda ndo
giddu galikun rakko kufati media ta ani format akeku akakabus hunde sankun ipsiram
media lengoro satti dawata na kanjira no
Aye, sagalin Amerika sagantan afan Oromo kopi galgala kanaf kabukan marawata kopi Kenya boritini amma walitide minuti bakka jirtan ki fayata asininjena nagatibula.